Blaðsíða 57 Bylgjur, tónhæð og hljóðstyrkur Hefur þú séð hafflötin nánast sléttan og hægar öldur hreyfingar á honum? Hefur þú séð hvernig háar öldur brotna við ströndina í brimi? Bylgjur eru ýmist mildar eða kröftugar. Fjarlægðin á milli bylgna er mismikil og bylgjuminnstrið getur verið reglulegt eða óreglulegt. Í öldugangi sveiflast vatnið upp og niður frá jafnvægi stöðu. Efst á öldunni er öldutoppur en neðst á henni öldudalur. Fjarlægðin frá jafnvægi stöðu upp í öldutopp eða niður í öldudal er kölluð sveifluvídd. Heil bylgja er ferillinn frá öldutoppi að öldutoppi eða ferill frá öldudal að öldudal. Bylgjulengd er fjarlægðin milli tveggja öldutoppa eða öldudala. Tíðni og tónhæð. Þegar þú horfir á fugl sitja á vatni, hefur þú eflaust tekið eftir því að hann hreyfist upp og niður eftir öldunum. Fuglinn fer upp á öldutopp og síðan niður í öldudal. Það hve oft hann rís og hve oft hann hnígur segir til hve ört öldurnar koma að landi. Tíðni bylgju ræðist að því hversu margar bylgjur koma á ákveðnum tíma. Þú getur til dæmis talið tíðni hafbylgjunnar með því að telja hversu margir öldutoppar koma á einni mínútu. Tónhæð fer eftir því hve örar eða tíðar sveiflur loftsins eru. Háir tónar hafa því háa tíðni og þá er bylgjulengdin stutt. Lágir tónar hafa lága tíðni og þá er bylgjulengdin löng. Ef þú sest fyrir framan píanó og slærð með einum fingri á nóturnar frá vinstri til hægri, ættir þú að taka eftir að hver nóta hefur hærri tón en sú sem er næst á undan. Hver nóta hefur sína tónhæð? Tónhæð segir til hversu skær eða djúpur tónin er. Tónhæð er ekki það sama og hljóðstyrkur. Einstaklingsverkefni Hljóðstyrkur og tónhæð Sláðu á strengja hljóðfæri, fyrst djúpan tón og síðan háan tón. Sláðu síðan aftur á þessa strengi. Fyrst A var laust, en síðan frekar fast. Teiknaðu mynd af hljóðbylgjunum sem þú framkallaðir. Endurtaktu tilraunina á ásláttarhljóðfæri og með eigin rödd. Á blaðsíðu 57 eru nokkrar skýringamyndir. Sú fyrsta sýnir mikla bylgjulengd og við hana stendur skrifað mikil bylgjulengd er sama sem ef bylgjulengd er mikil heyrum við djúpa og dimma tóna. Næsta mynd, lítil bylgjulengd og við hana stendur, lítil bylgjulengd er sama og ef bylgjulengd er lítil heyrum við háa og hvella tóna. Á næstu skýringamynd sjáum við öldutopp, öldudal, bylgjulengd, heila bylgju og sveifluvídd. Og að lokum, sterkt hljóð og veikt hljóð.